ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਈਏ ਮਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਜਣਾ ਕੀ ਆਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਵਗਤ ਧਿਆਇਓ ਤਿਸ ਭੇਟੇ ਦਰਿਦਰ ਨਾ ਚੰਪੈ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਪੈ ਜੰਪੋ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੁਜਾਨ ਜਨ ਕੀਰੇ ਅਮੇ ਨਾਮ ਜਾ ਕੋ ਫੁਰਿਆ ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਉਰ ਧਰਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਿਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੀ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਣੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਪਰੇ ਚੁਟਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਮੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰੈ ਮਨ ਮੱਜਣ ਪੁੱਬ ਜਿਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ ਤਿਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨਪੈ ਪਦ ਦੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਤਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਣੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਭਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਗੂੜ ਬਿਮਲ ਸਤਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਭਇਆ ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਵਲ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਾਸਿਆ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰੈ ਲਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਤਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸ ਪੰਜ ਕਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਣੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਪਰੇ ਅਨਭਉ ਉਨਮਾਨ ਅਕਲ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਪਾਰਸ ਭੇਟਿਆ ਸਹਿਜ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਭਾਈ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਮਿਟਿਆ ਜਨਮਾਂਤ ਮਰਨ ਪਉ ਭਾਗਾ ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਣੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਭਰੇ ਅਪਾਰ ਭਰੇ ਪਾਇਓ ਅਪਾਰ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਧਾਰਿਓ दुख भंजन आत्म परबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसे अमें रस रसन प्रकाशे मिलत शांत उपजे दुरत दुरंतर नासे सुख सागर पायो दिन्त हर मग न हुटे संयम सत संतोख सील सनाम फुटे सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरे तैं अभय अमर पद पायो जग जितो सतगुर परमान मन एक ते आयो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नव निद नाम निदान रिद सिद्धता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख पेटियो अबनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कल उचरे तैं हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत परवा प्रीत पुबली न हुटे सतगुर शब्द अथा अमें तारा रस गुटे मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आजुनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो अभगत अगोचर अपरंपर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचरे तैं जगत उदारन पायो जगत उदारन नव निदान भगतां भवतारन अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखे निवारन सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाइए धन ते जन बडभागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे तैं शब्द निशान बजायो सीज सदा सहज शावान संतोख सराय चो सदा सील सन्नासो है, गुर शब्द समाचरियो, नाम टीक संगाद बो है, आजोनियो पाल अमल, सतगुर संग निवास, गुर रामदास काली उच्चरे, तो सहज सरोवर बास, गुर जिनको सुप्रसन्न, नाम हर हृदय निवासे, जिनको गुर सुप्रसन्न, दुरत दुरंतर नासे, गुर जिनको सुप्रसन्न, मान अभिमान निवारे, जिनको गुर सो प्रसन्न, शब्द लग पब जल तारे, परचो प्रमान गुर पायो, तिन सक्यथो जन्म जग, श्री गुरु शरण भज कल कब, भुगत मुक्त सब गुरु लग, सतगुर खेमा तानिया, जुग जूत समाने, अनपौ निजा नाम टीक, जित भगत अगाने, गुरु नानक अंगद अमर, भगत हर संग समाने, एह राज जो गुर रामदास, तुम हूँ रस जाने, जनक सोई जिन जाने आ, उन मन रथ धरिया, सत संतोख समाचरी, अपरा सर भरिया, अकथ कथा अमरापुरी, जिस दी सो पावे, इह जनक राज गुर रामदास, तुझ ही बन आवे, सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो, तारण तरन खिन मातर, जाको दृष्ट तारे, शब्द रिद बिचारे, काम क्रोध खोवे जियो, जीयन सबन दाता, अगम ज्ञान बिखियाता, एहनिस ध्यान तावे, पलक न सोवे जियो, जाको देखत दरिद्र जावे, नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तोवे जियो, सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो, धर्म करम पूरे सतगुर पाई है, जाकी सेवा सिद्ध साद, मुन जन सुर नर जाचे, शब्द सार एक लिव लाई है, फुन जाने को तेरा अपार, निर्भौ निरंकार, अकथ कथनहार, तुझे बुझाई है, परम भूले संसार, छुट्टो जूनी संगार, जम को ना दंडकार, गुरमत त्याई है, मन प्राणी मुगद विचार एहनिस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है हौ बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सरियो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फोन मन बच क्रम जान अनंत दूजा नामान नाम सो अपार सार दीनो गुर रिद धर नल कब पारस परस कच कंचना होए चंदना सुभास जास सिमरत अन तार जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हौ बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर राज जोग तखत दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारण मनुख्य जन कियो परगास गुर अंगत दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत अगन देखत गत चरण कवल जास सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दियन गुर रामदास रड जिसे तारियो धरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सासरिख निस सूर दिन सैल त्रु फल फुल दियो सुर नर सपत समुंदर की तार्यो तिर पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास कच्चो कंचन भयो शब्द गुर श्रवणे सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख बण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारे पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहियो बीचारे काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसया से पश प्रेत सुर नर पए जाम गुरु होए वल तने क्या गर्व दिजे जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या किजे जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चा कर जो गुरु गुरु अहनिस जपै दास भट बेनत कहे जो गुरु नाम हृदय में तरै हो जन्म मरण दोन थेर है। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरी। गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कब नल कै। जिन गुरु ना देखियो न कियो ते अज्ञात संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाद शब्द जिस कीरे। फुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस्त तेह नेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे। जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पीयूस पिवन की। बंशत सिद्ध को विद मिलायो पूरन भो मन ठौर बसो। रस बासन स्यों जो दहंग दिस तायो। गोविंद वाल गोविंद पूरी सम जलन तीर विपास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरियो निसबासर ए समान ध्यान सो नाम सुने। सुत भान डरायो भन दास सो आस जगतर गुरु की। पारस भेट परस करायो रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो अब राखो दास पाठ की लाज। जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाक सफारी कर आज। फुन द्रौपदी लाज दखी हर प्रभ जी हीनत बस्तर दीन बो साज। सुदामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे तेह काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए। राखो दास पाठ की लाज। झोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियों। शब्द हर हर जपै नाम नव निद अपै। रसन अहनिस रसै सत कर जानियो। फुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुखै त्याईऐ। अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो। बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो। जन्म कुल उदरो द्वार हर मानियो। जोता सब सुख इत उत तुम बंचवो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार। अगम गुण जान निदान ਹਰ ਮਨ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਅਹਿਨਸ ਕਰੋ ਬਚਨ, ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਰ ਫੁਨ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ, ਅਥਾ ਮਜਨ ਕਰੋ ਸੰਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੋ, ਨਾਮ ਰਸ ਰੰਗ ਸਰ, ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਸ, ਕਰਤ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤ ਹਰ, ਮੁਗਦ ਮਨ ਭ੍ਰਮ ਤਜੋ, ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭਜੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਐ ਉਦਮ ਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਬੇਅੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਗ ਹੀਰ ਮਨ, ਮਿਲਤ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ਫੁਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ, ਸਰਸ ਕਰਤ ਕੰਚਨ ਪਰਸ, ਮੈਲ ਦੁਰਮਤ ਹਿਰਤ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਧਿਆਈਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਛੁਟਕੰਤ ਸਦ ਦੁਆਰ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਮਲ ਸਰ, ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਨਾਹੀਐ ਨਾਮ ਨਿਰਵਾਣ ਨਿਧਾਨ, ਹਰ ਉਰ ਧਰੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਐ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ, ਸਿਵ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ, ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਨ ਤਰੈ ਤੇ ਤੀਸ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੰਨ ਰੇ, ਫੁਨ ਤਰੈ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ, ਭਗਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੈ ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਨ ਜਨ ਰੇ, ਤਰੈ ਨਾਰਦਾਦ ਸਨਕਾਦ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖੈ ਤਰੈ, ਇਕ ਨਾਮ ਲਗ ਤਜੋ ਰਸ ਅਨ ਰੇ, ਦਾਸ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਜੁਗ ਜਿਨ ਧਰੂ ਪਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਉਧਰੀਅੰ, ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰੀਅੰ, ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਧਾਰੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੋ, ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਬਨਵਾਰੀ, ਤਿਨ ਲਹਿਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗ ਧਾਰੀ, ਲਹਿਣੈ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਕਉ ਦੀਆ, ਤਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥਪਿਓ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਧ ਅਪਿਓ, ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਧ, ਕਿਉਂ ਜੁਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਹੀਅੰ, ਬੰਦੈ ਜੋ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਅੰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਆਦ ਰੂਪ ਪੁਖਣ ਭਰਨੰ, ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਕੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ, ਜਿਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪੈ, ਕਰ ਬਚਿਤ ਚਾਓ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੀ, ਜੀਤੈ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਿਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਜਨ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ, ਰਘੁਬੰਸ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ दशरथ घर मुन बंछे जाकी शरणं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन के तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव्य दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास भया जस जन के इक पढ़े सुने गावे प्रभाते करें इशनान इशनान करें प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहित करं कंचन तन होए परस पारस कौ ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगनाथ जल थल में रहया पूर बहुविद वर्णन सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं जिनो बात निष्ठल ध्रुव जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरियो समुंदर रुद्र एक खिन में जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन पत क्रम सेविए सच्चा वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह जियो कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग शोभ कहत मां यशोद जिसे दही पात खाहे जियो देख रूप अत अनूप मो महा मग पई किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके ईस बम्य ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह जियो राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर को काहे जियो सुथार चित भगत हित पीख धरियो हर नाकश हरियो नख बिदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह जियो पीत बसन कुंद दसन प्रै सैत कंठ माल मुकुट शीश मोर पंख चाह जियो बेवजीर बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम खेल किया अपने उशाहे जियो अकथ कथा कथी ना जाए तीन लो रहया समाए सुतै सिद्ध रूप तरयो शाहन कै शाहे जियो सत साच श्री निवास ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਆਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਟੰਕ ਚੜੂ ਡਾਲਰ ਬਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਮਨ ਦੁਰਤ ਦਵਨ ਸਕਲ ਪਵਨ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕਸ਼ ਹੁਆ ਪਰਾ ਜਮੁਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਧਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ ਛਾਟ ਧੋ ਹੋਮੈ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ ਦੇ ਗੇ ਤ੍ਰੇਸ ਨੇ ਚਿਤ ਬਿਲਾਸ ਜਗਤ ਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸਿਉ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਧਾਰ ਤਜ ਬਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਸੇਵਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੈ ਅਗਨ ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਹ ਪਿਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕੋ ਤਦ ਕਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਪੇ ਹਸੈ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥੰਮਣ ਆਪੇ ਕੀਆ ਘਟ ਘਟ ਬਾਸਾ ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਣ ਨਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਭੈ ਵਿਚਾਰੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾ ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮੀਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ ਮਾਨੈ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਉਦਰਾਤਿਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤਸੰਗਤ ਛੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਅਗੰਮ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆਦਿ ਜਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸਿਵ ਬਰੰਚ ਤਰ ਧਿਆਨ ਨਿਤੈ ਜਿਸ ਬੀਦ ਬਖਾਣੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ ਭੰਜਨ ਗੜਨ ਸਮਰੱਥ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਓ ਜਨ ਮਥਰਾ ਰਸਨਾ ਰਸੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਰਾਮ ਦਾ ਚਿਤੈ ਬਸੈ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗਹਿ ਕਰੀਆ ਧਰੁਵ ਬੁੱਧ ਸੁਮਤ ਸੰਹਾਰਨ ਕਉ ਫੁਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਫਹਿਰੰਤ ਸਦਾ ਅਗ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕਉ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜੀ ਸਾਚ ਸੋ ਔਰ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕਉ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਹਿਤ ਵੱਡੋ ਕਲ ਮੈਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕਉ ਸੰਤਤ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਸੁਰੰਗ ਰਤੇ ਜਸ ਗਾਵਤ ਹੈ ਧਰਮ ਪੰਥ ਧਰਿਓ ਧਰਨੀ ਤਰ ਆਪ ਰਹੇ ਲਿਵਧਾਰ ਨ ਧਾਵਤ ਹੈ ਮਥੁਰਾ ਭਨ ਭਾਗ ਭਲੇ ਉਨਕੇ ਮਨ ਇੰਛਤ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵਤ ਹੈ ਰਵ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿੰਨ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹਾ ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤਲਾਵਤ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਦਾ ਭਰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟਿਤ ਦਿਨ ਆਗਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾ ਅਤ ਵੱਡ ਸੁਭਰ ਸਦਾ ਸਭ ਬਿਦਰਤ ਨਾਗਰ ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੈ ਕੰਤੂਹਲ ਤਿੰਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ ਕਲਯੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਬੇ ਕਉ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਾ ਕੋ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਤਰੈ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ ਕਬਹੂੰ ਕਉ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਉ ਬੀਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਸ਼ਿਵ ਮੁਨ ਗੈ ਨੰਤ ਜਾਤ ਕਬਲਾਸ ਕਉ ਜਾ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕਉ ਸੋ ਤਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੁਖ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਬੜਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤਿਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਭਟਕ ਪ੍ਰਮ ਭਜਤ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਗਾਸੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਅਤ ਲੁਭਤ ਅਲ ਸਮੂਹ ਜਿਉਂ ਕੁਸਮ ਸੁਭਾਸੇ ਵਿਦਿਆ ਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਪਿਓ ਥਿਰ ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾਸੈ ਤਾਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮੋਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਰਥ ਫੁਨ ਕੀਰਤ ਵੰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਰਿਧ ਅਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਛੋਡੇ ਸਥ ਦਾਨ ਬਡੋ ਅਤਵੰਤ ਮਹਾਬਲ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਕਹਿਓ ਇਹ ਤਥ ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਬਸੀਸ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਹੱਥ ਤੀਨ ਭਵਨ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸੋਈ ਆਪਣ ਸਰਸ ਕੀਓ ਨਾ ਜਗਤ ਕੋਈ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਇਓ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਸੁਰੇ ਅਸੁਰਾਂ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਖੋਜੰਤ ਫਿਰੇ ਅਵਨਾਸੀ ਅਚਲ ਅਜੋਨੀ ਸੰਪੋ ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਸੋਈ ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਧਿਆਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇਕ ਮਨ ਧਨ ਮਨ ਧਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਓ ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਧਾਰੀ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਹੀਓ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਧਿਆਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਨਾਰਦ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੁਦਾਮਾ ਪੁੱਪ ਭਗਤ ਹਰ ਕੇ ਜੋ ਗਨੰ ਅੰਬਰੀਕ ਜੈ ਦੇਵ ਤਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਕਬੀਰ ਭਨੰ ਤਿੰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਪਯੋ ਕਲ ਭੀਂਤਰ ਜਸ ਜਗਤਰ ਪਰ ਛਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਮਨਸਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਜੈ ਨਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਤਿੰਨ ਬਾਚਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਜੈ तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिन कर्म कर त्वा दर्श परस पारस सर बल पट जस गायो श्री गुरु राम दा जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो जिह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जिह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जिह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावे सोई रामदास गुर पल भन मिल संगत धन धन करो जिह सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो नरो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रकट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास के गुर रामदास जिन सत गुर सेव पदार्थ पायो निस्पासुर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ माने तुम मलियागर प्रगट सुभा ध्रुव प्रहलाद कबीरत लोचन नाम लै उपजो जो परगास जे पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जानेओ कीनी भगत प्रेम निवलाई ताते अंगद अंग संग भयो शायर तिन शब्द सुरत की नीम रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही न जाई सोटी सृष्ट सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह भरम पै भूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंत सुन्यो गुर संगत तेहे मिलन जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरनाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।